Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o značaju sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića. Ovu temu smo započeli u jednoj od prošlonedeljnih emisija i nastavljamo je s mnogo razloga, čućete danas u emisiji. Vukova zadužbina kao jedan od nosilaca projekta izdanja sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića prijavila se na konkurs Ministarstva kulture da se objave i poslednje dve knjige. Objavljivanjem 13. knjige prepiske i drugog toma treće knjige o jeziku i književnosti, izdanje sabranih dela bilo bi zaokruženo. Posao oko pripreme i objavljivanja Vukovih sabranih dela, podsjećamo, bio je poveren Beogradskoj prosveti kao izvršnom izdavaču. O značaju kapitalnog izdanja i dovršavanja ovog projekta, na koji čekamo punih 50 godina, danas razgovaramo sa doktorom Miodragom Matickim. Dobar dan.
Dobar dan, živjeli.
Doktorom Aleksandrom Milanovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
A u drugom delu emisije čućemo i glavnog i odgovornog urednika Beogradske prosvete, Jovana Janjića. Dakle, doktore Matický, da podsjetimo naše slušalce na ovu temu koju smo mi započeli u jednoj, rekoh, od prošlonedeljnih emisija, i da je ta tema itekako značajna i medijski uverava nas i uveravaju nas i dva nastavka objavljena u večernjim novostima. Naš kolega Dragan Bogutović također je ovom problemu posvetio dužnu novinarsku pažnju. Vi ste učestvovali i u toj...
Pa jeste. Na Skupštini Vukove zadužbine početkom novembra u govoru koji sam bio dužan kao predsjednik Skupštine da izgovorim, na samom početku rekao sam da je 964. godine, kada smo obeležavali 100 godina od smrti Vuka Karadžića, pokrenuto niz velikih ideja vezana za Vuka i njegovo delo. Uređenje Tršića, puno lepih stvari je zamišljeno tada, čak i ideja Vukove zadužbine za osnivanje i tako dalje. Kompleks u Tršiću. Tada je doneta odluka da se sabrana dela Vuka Karadžića zaokruže, da je velikan reformator jezika i pisma zaslužio tako nešto, i krenulo se sa poslom, i to vrlo vispreno. Imenovana je redakcija, od koje danas niko nije, nažalost, živ, koja ima autorsko svoje, pečat svoj, znači autorizaciju raspolaže, ali sad ne raspolaže niko, na konceptu tih sabranih dela, kako je zamišljeno. Sve to lepo išlo, pa onda je bio zastoj, pa je 87. godine, kada je bila godišnjica 200 godina, dva veka Vuka, ponovo to inovirano, pa su opet sastali oni koji su zaduženi da to rade 1987. i na kraju je to rezultiralo potpisivanjem sporazuma o dovršenju rada na sabranim delima. To je dosta davno, u 20. veku. I 1989. godine prosveta kao izvršni izdavač, Akademija nauka i umetnosti Srpska iz Beograda, Vukova zadužbina, i Ministarstvo kulture, prosvete i nauke su potpisali sporazum, dogovorili se to uz brza i dovrši. E sada, od strane ministarstva, pokojni Branislav Brborić je bio zadužen, on se mnogo angažovao oko toga, i krenulo se sa objavljivanjem knjiga, neki opet to zastalo. Pa onda smo 2000. godine na inicijativu Vukove zadužbine pozvali opet sve strane potpisnike sporazuma u Vuku zadužbinu da vidimo gde smo stali, šta se to dogodilo, jer pravo da vam kažem, posljednje knjige koje su objavljene, na primjer prepiska, 12. knjiga objavljena 1998. a na 13. se čeka od te godine, to je, neću da brojim, ali 15-16 godina. Ili posljednja knjiga koja se pojavila 2001. to je treći tom, knjiga 1 o jeziku i književnosti 2001. Umeđu vremenu prosvjeta imala i nevolja i bio je i rat, i da budemo iskreni, svašta se događalo.
Treba i objektivno sagledati situaciju. Opet,
dužan sam da pomenem da su našu. Akademija i Vukova zadužbina, koji su po tom sporazumu podmirivali autorsku pripremu i autorske honorare, izmirile svoje obaveze. Ministarstvo, koliko ja znam, ne bi sad u to upuštao, ali dalo je pare za štampanje. Mislim, to je tako išlo, to se potrošilo, izdavalo se ovo, ono, prosveta je bilo u nevolji, pa su sredstva. To je bilo.
Unazad
nas ništa kao slučaj ne pomaže nam da razrešavamo slučaj. Ja bih danas volio da govorimo o razrešavanju slučaja.
Mislim da će taj tok i biti
da
na taj
to
način.
Tako bude, da. Mi smo 2000. godine ponovo pozvali da se oroči završetak rada na tome. 2002. da se imenuju ko će to da radi, ko će da dovrši dela. Umeđu vremenu 2002. su umrli i Goludo Rašinović i Miroslav Pantić, preostali član redakcije. Pojavila se velika praznina, ko će kako. Znači, mora da se neko i angažuje da bi to uradio i priveo kraju posao. To su neke odluke na tom sporazumu 2000. godine, u zadužbini smo to napravili, i je prosto se obavezilo da formira grupu stručnjaka. Međutim, moramo pomoći sada. Ako smo od 2000. godine do sada je prošlo 14. godina, za Boga. Moramo sad pomoći i prosvjeti svima tim potpisnicima i uopšte da tu hipoteku na nešto što je najznačajniji nacionalni projekat po meni, jer to je u pitanju ličnost, sržna ličnost koja obeležava i kulturni razvoj 19. veka i nauku i jezik i bitna za folkloristiku i za sve ostalo, da to sad okončamo nekako. Znači, praznine su velike, zadužbine su stalno prozivali na svim skupštinama šta je sa sabranim delima, mada je ona svoje obaveze izmirila, a međutim ona svoje obaveze nije izmirila dogod ta dela nisu izišla. Kad smo pokrenuli tu akciju i na skupštini Vukove zadužbine, kad sam ja o tome govorio i dobio punu podršku i aplauz u sali, mi smo krenuli i sa Večernjim novostima se dogovorili da napravimo jednu informativnu rubriku, i to je krenulo u dva nastavka, pa je bilo i odziva i govora. I
skupština
Bogutov
je bila
početkom novembra
jesen,
prošle
da,
godine.
Jest. Da.
I to je izazvalo reakciju, i onda smo mi dobili od ministarstva garanciju da će to biti pokriveno. I to iz sredstava, i neće ministar da se meša. Sad malo se do modernije radi. Sad ustale su odgovornije, mora da brinu za poslove koje spadaju u deo njihove nadležnosti. Tako da imamo garanciju da će se obezbediti, ali vrlo strogo sredstvo.
Ali vi ste konkurisali?
E, ovih dana smo mi i upućeni smo na konkurs. Pa ne, više nema ministra, izgleda ministar više ništa ono ne daje.
Da, institucija konkursa je neprikosnovena.
Ja mu to pozdravljam, to je opasno. To uvijek sklisko možda se izrodi i da se naopako napravi. Mislim da on to sveo na najmanju meru, da li ošto i postoji nešto tako. E sad, upućeni smo na konkurs za kapitalna dela. Mi smo prijavili sabrana dela. To su dve knjige, da ponovim ponovo. Posljednja knjiga prepiske, 13. gdje ima toliko pisama, to su obuhvaćene godine 863. i 4. pa dopune pisama, prevodi neki, to je sve urađeno, to je postojalo nekada, bilo u zapisu elektronskom i spremno za štampu, čak je nuđeno glasniku koji se kao želeo da objavi, pa nije išlo kako treba sa tim sabranim delima, kao da je ukleto nešto. No, druga knjiga, ništa tu, to treba sabrati taj drugi to za o jeziku i književnosti, koji treba se pripremi, i mi smo ju tu napravili jedan pomak, da kad se objavili na konkurs, i zamolili smo profesora Aleksandra Milanovića,
profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesora fakulteta,
mlađi je kolega, spreman, do sad nikad nije izneverio zadužbinu Vukovu za prave poslove, to je bilo u dva minuta dogovor, da preuzme, da pogleda šta od tekstova nije ušlo u ove tri knjige o jeziku i književnosti, i pod knjiga dva, treće knjige pod tim tomo kompletira, i da imamo celoga Vuka. Znači, da napravimo kompletna sabrana dela. Kad smo se javili za konkurs, mi smo pomenuli i posao koji predstoji naučni i istraživački, a to je da se napravi valjani registar predmetni i imenski, ključ za prepisku. Svaka knjiga ima svoje indekse. Ovdje prepiske nema indekse. 13. knjiga kad izađe, ni jedna knjiga od 13 knjiga nema indekse. A kad se naprave pošteni indeksi i predmetni, to će biti majdan kulturološkog za kulturu, za letopis kulturnog života, za 19. vek srpski, jer toliko je tu pisama, hiljade pisama, Vukovi, Vuku upućeni, iz sveta, iz Europe, iz ovoga južnoslovenskog prostora, pa ko nije sa Vukom sve sarađivo? Znači, da možete da pretražujete pevača epskog, zapisivača, političara, Rusa koji je brinuo našu brigu. Znači, to je važno da se uradi. I mi želimo da se to tako u okviru proslave 150 godina od smrti Vuka Karadžića obeleži, da iziđe nešto trajno što će ostati da se zna, da smo skinuli veliku hipoteku, možda najtežu, na poštovanje tradicije i prošlosti naše.
Da, znali se koliko je u dosadašnjim knjigama, objavljenim knjigama, objavljeno Vukovih pisama? Što onih koje je on pisao drugima, što pa, ovih koje 3000, je on da. Dobijao?
Da, preko 3000, jeste?
Da, i vodio je korespondenciju.
Nekad se živelo kroz prepisku,
da.
Ali Vuk je bio institucija. On je živeo, on je po 5-6 pisama slao, zato što je radio. Čitave krugove saradnika imao u Vukovaru, ovamo onama koji su prepisivali narodne pesme. Sve te konce on držao i povlačio i prema svetu, i sa svetom i tako dalje.
Da, bio uključen u te tokove. Da, i dopisivao se sa najznačajnijim ljudima tog vremena. Ali kažu da je osma knjiga prepiske najznačajnija po... Ne po broju, samo po broju pisama, nego i po adresama kojima se, na koje se Vuk obraćao. Ja sam prelistavala dokumentaciju pre ove naše emisije, pa sam naišla na takve podatke. I to su recimo zanimljivi podaci za razumevanje onoga čime se Vuk bavio za života. I možda bi trebalo reći, evo kaže, u ovoj osmoj knjizi prepiske Vuk je slao ili dobijao pisma od Jovana Gavrilovića, od Šafarika, od Vuka Popovića, Petra II. Petrovića Njegoša, Vuka Vrčevića, Mihajla Obrenovića, Jovana Subotića, Đure Daničića, Jakoba Grima, Miloša Obrenovića, Aleksandra Karađorđevića, Josipa Juraja Štrosmera i tako dalje. Da. Bila sam juče u prosveti. Saradnici u toj izdavačkoj kući su mi omogućili da vidim sabrana dela do toma do kojeg je bilo naravno dostupno da sve to sagledam. I šta vi, doktore Milanoviću, kažete kada je reč o prepisci, dragocena je, naravno da jeste. Iz Vukove prepiske mi saznajemo i o tom vremenu, o njegovom delovanju, o ljudima koji čine dobrim delom i taj i utiču na kulturološko oblikovanje Vuka Stefanovića Karadžića. Ali mislite li da je prepiska možda u sabranim delima, ja govorim sad sa ove novinarske strane, najzanimljiviji deo?
Kada se kaže prepiska, široka slušalačka publika zapravo može pomisliti na različite stvari. Dakle, neko može pomisliti da su to privatni razgovori između Vuka i Vukovih prijatelja. Neko može da pomisli da je to sasvim beznačajna građa koja zalazi u domen privatnosti i da za kulturološka naša tumačenja 19. veka praktično ne predstavlja krucijalnu građu. Situacija, međutim, upravo potpuno suprotna. Jer upravo ovo što je rekao i dr. Matitski, zapravo suština, kompletna filološka delatnost, kompletna ideološka, politička, svaka druga delatnost kulturološka u najširem smislu u 19. veku obavlja se praktično putem prepiske i to nije, dakle, prepiska u onom smislu u kome mi najčešće mislimo kad kažemo pismo, da su to, dakle, privatni sadržaji kojih naravno ima, ali je zapravo u Vukovim pismima veoma često, kao i u pismima njegovih sagovornika, zapravo dat manifest srpske kulture, srpske filologije, teorije književnosti, mnoga pisma i Vukova i Vukovih sagovornika, odnosno onih sa kojim se dopisuju, su zapravo manifestni tekstovi, odnosno male filološke rasprave za koje je ponekad veoma teško zapravo i reći da li neko pismo treba smestiti zapravo u prepisku. I vidim da su i prethodni priređivači sa tim imali i nedoumicu koju naravno metodološki uopšte nije lako razdvojiti. Dakle, da li neko pismo zapravo smestiti u tom prepiske ili ga zapravo smestiti u tom rasprava o jeziku i književnosti, jer su to pisma koje su zapravo neka vrsta filoloških rasprava. Samim tim, mi iz pisama dobijamo bezbroj više nego bitnih informacija i o stanju, ajde kažem, jezičke svesti, književno-teorijske svesti, filološke svesti u najširem smislu od 1800 praktično 14. godine pa nadalje, ali sa druge strane dobijamo i one informacije koje su također jako bitne za neka buduća istraživanja, a to je kakav je recimo epistolarni stil u 19. veku, kakav je jezik kojim piše Vuk pisma, da li taj jezik varira u odnosu na to kome je pismo upućeno, a odmah vam mogu reći da varira. Dakle, koliko je Vuk spreman da se stilski prilagodi onome kome šalje pismo, pa kada piše sveštenim licima, njegov stil je drugačiji nego kada piše svojim prijateljima koji mu sakupljaju folklornu građu i slično.
Ili Milošu.
Ili Milošu, tako da, je. Prema tome, ta građa koju čini prepiska je više slojna i više nego dragocena za sva buduća istraživanja, ali ono na što se moram vratiti, Matitske ključne stvari rekao, ja ih sada mogu ponoviti na neki način podvući, jeste da ako nemamo registre, ako nemamo indekse, vi morate čitati beskonačnu građu, ne biste li otkrili da li se negde pominje Jovan Subotić, da li se negde pominje Njegoš, pa ne možemo znati, znate, kad uzmemo 13 tomova prepiske, vi morate mjesece odvojiti da pronađete informaciju koju možda ima, koje možda negdje ima, možda i uopšte i nema. Prema tome, prepiska će naučno biti završena onoga trenutka kada se uz objavljivanje praćeno komentarima uradi valjan registar, odnosno valjan indeks. E to je onda, ajde kažemo, kritički pristup prepisi i to će onda biti zaokruženo delo. Kada se tome još doda i ovaj posljednji deo posla koji nekako da ne ostane zapostavljen, dakle kada se objavi kompletno filološko delo Vuka Stefanovića Karadžića, posao će biti završen i simbolično i bukvalno, odnosno praktično. Jer ne treba zaboraviti, ja moram podvući još jednu činjenicu. Ove godine slavimo 200 godina od Vukove smrti, ali mislim slavimo, 150 godina od Vukove smrti, ali obeležavamo i slavimo i 200 godina od pojavljivanja prvih Vukovih filoloških radova. Dakle, i pismenicu, i pjesnaricu, i onu recenziju neobjavljenu na novine srpske Davidovića i Fružića, Vuk je objavio 814. godine, dakle, preokruglo 200. godina. Dakle, ovo je centralna, simbolički centralna godina da se odužimo Vuku na taj način što ćemo sabrana dela završiti i ostati čisti pred budućim generacijama, da kažem, evo, mi smo kao generacija jedan deo posla završili, a vi nastavite od našeg posla dalje.
Ali 64. godine, kad je započet ceo posao oko izdavanja Vukovih sabranih dela, na čemu se insistiralo? Da će sabrana dela biti kritičko izdanje ili će slediti čisto hronološki taj princip, te da će biti u stvari objavljeno ono što je zabeleženo, preštampano u i objavljeno u velikom broju pa evo, dosadašnjih tomova.
Slušalaca treba reći da je Vukovo delo daleko obimnije od sabranih dela. Sabrana dela su ono što je za života napisao i objavio. Što je imalo dejstvo. Što je delovalo ili ovako ili onako. Ili prepiska je delovao i tekako su ta pisma išla kao proglasi i tako dalje. A mimo toga, u akademiji postoji ogromna arhivska građa neobjavljeni rukopisi Vuka Karadžića. Između ostalog, da pomenem, kad su krenula sabrana dela Vukova da se štampaju, mimo tog posla, onog što je Vuk za život objavio, četiri knjige narodnih pjesama, srpskih narodnih pjesama, pesnarica s kojom smo u svjetsku literaturu ušli zahvaljujući prikazu Jerineja Kopitara, prvi put je ta knjiga prikazivana kao nivo homerovskih epova u svjetskim časopisima. Znači, zakoračila je srpska književnost, srpski narod je iskoračio u evropsku literaturu s tom malom pesnaricom koja je sad 200 godina od pojavljivanja. Mimo toga su postale pesme koje Vuk je birao, on je birao najbolje pesme, njegove su knjige antologijske, I zato nisu prava slika stanja epike, na primjer, u njegovo vreme ili, ne znam, lirsko pevanje i tako dalje, nego su takve kakve jesu. Tu je puno pesama, varijanata, iz Crne Gore dobio je Vuk, on je imao mali otpor prema rukopisima, rukopisnim zapisima iz 18. veka, pa ih je prerađivao malo, mora da je rediguje.
A da sakupi taj deo iz narodnog
knjige, da.
Blaga, na toga je nagovorio Jernej Kopitar.
Jeste. I nagovorio ga je, Boga mi pomogao mu debelo da napravi prvi rečnik srpskog narodnog jezika. I treba se tom Kopitaru odužiti, ali to je sad druga priča.
To smo pričali u prošloj nedeljnoj emisiji.
I onda je Akademija nauka sa dva izvođača, vrhunska, sposobna, Vlada Nedić, pokojni, i Živanović, naučni saradnik instituta nekadašnje za književnost pri Akademiji, oni su u pet tomova sabrali iz neobjavljenih rukopisa Vuka, Stef Karadžića, narodne pjesme, srpske narodne pjesme. Pet knjiga Baška ima, što nije Vuk autorizovao i potpisao i rekao, e, ovo je taj izbor srpske narodne pjesme. Ima još toga. Znači, govorim o tom velikom delu da je to jedno, sve što od Vuka zatečeno, zapisa, reči, kako je vadio, tu ima posla još dosta. Ali su sabrana dela, ono što je sigurna struja, matica, što je Vuk potpisao i što je objavljeno za života, i tu je sve ušlo. Nije kritičko izdanje. I to ste me pitali, pošteno da kažem. Po meni, za kritičko izdanje su još neki poslovi morali da se urade. Da bi to...
A vođene su polemike te godine?
Jeste, jeste.
Kako
jeste.
Pristupiti
jeste. Zato
izradi sabrana?
Zato ovaj je naslov sabrana dela Vuka Stefanovića Karadžića. Pa mislim da to treba završiti. To je ideja te generacije, starije od nas, od moje, profesor Milanović je mlađi od mene, Miroslav Pantić, Pavle Ivić, to su bili Samardžić, Radovan, ta generacija, govorim, mahom akademika, koja je to držala. E, pokazalo se da to što nisu uključili nas, mlađe, je loše bilo. Sem Zukovića, koji je uletao, ne znam kojim čudom, jednu knjigu pesama srpskih narodnih, četvrtu knjigu je priredio, sve su to stari, Radmila Pešić, koja je bila profesor meni, kad sam ja studirao. Oni su to uradili, ali kad je postalo nestalo snage, pa je postala se osipa redakcija, to je postalo usko grlo. Nisu mogli da iznesu stvar. Posljednji je bio Golub Vršinović, koji je ceo vek posvetio Vuku Karadžiću. Taj Golub Vršinović je do smrti radio na ove dve preostale knjige. Njemu dopalo, nije bilo ko drugi. Ali su uporno se držali u zatvorenom krugu, nisu pripuštali nas mlađe. Mi smo isto mogli Valjanu da radimo posao. Tvrdim, ništa neće loše izgledati ovaj drugi tom treće knjige o jeziku književnosti, što će profesor Milanović da uradi, od onoga što je Golub Vršinović uradio knjigu prethodnu pre 15 godina.
Da, imam utisak da je u vreme kada je glavni odgovorni urednik Beogradske prosvete bio Čedomir Mirković, da je u to vreme najviše knjiga iz korpusa sabranih dela objavljeno.
Jeste, tu se, pazite, društvo je svoje obaveze prema ovom projektu. Koliko ja znam, koliko kažu ljudi koji su bili više angažovani, sam bio ipak onda mlađi, jeli? I ovo izmirilo društvo. I to debelo izmirilo. Oni su prebacivali pare, pokojnik Čedomir Mirković imao sredstava da objavi po 50 knjiga nedeljno. To išlo, sve se oni stampede od knjiga koje prosveta terali, tako da. No, sve je to prošlo.
Svaki dan nova knjiga.
Šteta je samo što pare iz ministarstva nisu direktno išle na Biks, koji je štampao sve knjige ovih savremenih dela. Znate, Biks postale možda terate do Božje kuće ako ne ispuni obavezu. Tako da, ako sada budemo dobili sredstva da ovo okončamo.
A to nisu velika sredstva.
Pa nisu da se štampaju dve knjige. Već smo pravili predračno i prijavili smo se na konkurs. Ali treba se uraditi ova druga knjiga. I prestoji rad na tom ključu registara. Svaki dinar će biti, ne ono tendere, to su sve fraze i parole, strogo će ići na namenu na izvođače posla i na ovaj, štamparske troškove. I mi ćemo to izgurati, samo da je razumevanje prosvete, ja ne znam kakav je njihov stav, ja sam se njima obraćao, molio.
Vi ćete u prilici da čujete.
Molio, eto to.
Posle pauze. Odnosno,
hvala vam što ste dali ovoj temi. Da jedan put ovaj slučaj zatvorimo barem u smislu senzacionalizma. A da se privatimo posla, pa da u jednoj emisiji vi nas prozovete negde najsi, da kažete šta je bilo sa tim, a mi da kažemo gotovo.
Gotovo, dobili gotovo. Smo sabrana dela Vuka Stefanovića Karadžića. I kada govorimo o onome što je do sad objavljeno, možemo primetiti ako pažljivo prelistamo komplet, da su to tu knjige o jeziku i književnosti, dakle prepiske posle, Srpski riječnik iz 1818. Srpski riječnik iz 1852. Srpske narodne pjesme, istorijski spisi o Crnoj Gori, bibliografija spisa Vuka Karadžića je objavljena, pjesnarica koju pominjete, Novi zavjet, prevod, etnografski spisi, Danica, izdanje 1826. 27. 28. se govorimo sa onim predznakom 1829. 1834. Srpske narodne pripovjetke, srpske narodne poslovice i nemačko-srpski rečnik. I to je zanimljivo.
Da.
Meni je to recimo bilo najzanimljivije juče kada sam uz pomoć službenika prosvete prelistavala sve to što je, pa onaj sto je bio i suviše mali da bi sve to stalo u onom delu gde sam ja sedela i pomno se interesovala za
tu je uloga Jerine Kopitara bila jako značajna i velika za srpski narod. Ja mislim da tu će gospodin Milanović više reći da on zna šta je Jerine sve uradio, pogotovo kad su rečnici u pitanju, a i drugi poslovi. I oko sakupljanja i prezentiranja svetu oko narodnih pesama i ostalog. Jerine je, ne samo za srpski narod, on je bio cenzor knjiga slovenskih, on je i za Slovake. Biro je prave ljude iz tih malih naroda, jer se carstvo austrijsko zanosilo da je najdemokratskije carstvo u ono doba, takvo je kako je bilo, ali trudilo se da tim narodima da neke slobode, da neguju svoj jezik, kulturu i ostalo. I čak je teralo pojedince. Tu su se mnogi od Miklošića i drugih izvukli, sposobni. Ovde je Vuk izabran. I Boga im Jerine mu nije bio samo kum, nego je sedeo satima s njim, pa mu odgoneto na nemačkom oko tog, tih rečnika. Da bi taj narod ušao u sastav Austrijskog carstva kao sastavni deo Vojvodovina i taj prostor da bude uključen u to. A Vuk je radio paralelno na dve violine svirao, a druga je bila Srbi svi svuda. I ova prepiska što je gospodin Milanović pričao pokazuje te kopče konce sa Srbim u Dalmaciji, u Hrvatskoj, u Zagrebu, po Vojvodini. To je velika veština Vukova. Ta prepiska, kad dobije svoj ključ, predmetni pre svega, pa već je bilo otkriće preko prepiske da smo našli pesme, i antologijske narodne pesme Vukove, nismo znali pevača. Iz prepiske smo saznali. Indirektno, ne piše ime, ali na osnovu dve rečenice vi sad od kome reč. Ili kaže, pa moj mi je kum pomogao, pa mi znamo da je Jerine Kopitar. Znači, nema imena u pismu, ali ćemo ga staviti u indeks uglaste zagrade, Jerine Kopitar. Tako i za ovu pesmu. To su ti konci, to je ono što je dragocenost ta Vukova, to povezivanje Srba s Vukova. Na primjer, Sreznjevski je bio balavac u ono vreme, 21 godinu, ali ga je Vuk izabrao. Mladog studenta, mladog profesora, pa mu je 3 mjeseca mu obezbedio boravak da ide po Bosni, gde Vuk nije mogao da zagazi, da skuplja pesme, da vidi, da se upozna sa time, sa Njegošem ga je povezivo. Taj Sreznjevski kad je upoznao sve to, što je narodno blago, što je u Srbiji, vođen Vukom, s Vukovim preporukama. Da ne govorim sad dalje koja je moć tih preporuka bila, velika Vukova. Bila je kako da ne, da mu obezbedi boravak i u Srbiji svuda. Taj Sreznjevski se vrati u Moskvu, postane centar slavistički osnove, glavni čovek. E, tako je Vuk sticao ljude. Kao što mi danas, sad malo ironično kažem, pokušavamo, ali ne uvijek na srećan način, da mlade slaviste sveta privolimo, pribijemo uz nas, da bi sutra neko od njih, kao što na Angela Richter, besedili na Vukovom saboru kao naši ljudi. Sa dobrim poznavanjem srpske tradicije i književnosti srpske.
Da, pominjali smo i gospođu
to je politika
Richter.
I vi mi ne dajte da govorim o kulturnoj politici, jer ja nisam za to kompetentan. Ali da. Otprilike ja tako to vidim.
Da. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o Vukovim sabranim delima, od sabranim delima Vuka Stefanovića Karadžića. Oh, oh.
without you I'll be mad.
If I don't not think about you I'll be glad. Cause if I don't think about you everything all about is kind of blue. And boy, you know my life is gonna change.
Nastavljamo naš razgovor. Naši gosti su dr. Miodrag Matický i dr. Aleksandar Milanović. Oni su u studiju, a glavnog i odgovornog urednika prosvete Jovana Janjića čućemo za nekoliko trenutaka. Tema, značaj sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića. I čuli ste da bi Vukova sabrana dela bila zaokružena. Potrebno je da se objavi 13. knjiga prepiske i drugi tom treće knjige, što je, čuli smo i to, povereno doktoru Aleksandru Milanoviću. Kako ćete vi pristupiti tom poslu?
Pa, posao zapravo ima čvrst teorijsko-metodološki okvir. Dakle, nema tu više prostora za nekakve inovacije ili za nekakve metodološke iskorake, jer je okvir davno postavljen. Dakle, štampana je jako davno prva knjiga, odnosno prvi tom. Štampan je jako davno drugi tom. Prva sveska ili prva knjiga trećeg toma objavljena je 2001. godine. Ostaje, dakle, taj drugi korak.
700 strana.
Tako je, ostaje taj drugi posljednji korak u okviru treće knjige i bilo bi jako besmisleno da se sada taj okvir menja. Dakle, okvir je postavljen, treba ga popuniti adekvatnom građom i treba ponuditi adekvatne komentare, adekvatne objašnjenja, propratne tekstove na onaj način na koji je to radio i moj veoma cenjeni i uvaženi prethodnik Golub Dobrašinović. On je to veoma akribično radio. Nije ni to njegovo originalno otkriće, jel, na koji način prirediti i tu treću knjigu. Dakle, imao i on uzore već postojeće, tako da je metodološki to jednostavno. Ono što naravno tu dobija na posebno značaj činjenica da smo mi prema svakom slovu, prema svakoj belini između slova, prema svakoj zapeti u tekstu moramo odnositi više nego akribično, jer su omaške tog tipa uvek povod zlonamernima da se na osnovu jedne besmislene sitnice koje promakla ruše autoritet čitavog izdanja ili autora koji stoje iza njih i slično. Dakle, i veoma mnogo pažnje, veoma mnogo akribičnosti u priređivanju da bi se zaokružilo nešto što je jako bitno se istaknu u emisijama ovoga tipa. Dakle, da Vuk nije samo ono što su nas učili u školi, samo reformisao ćirilicu i uveo fonetski pravopis, jel'a? Nego da je u pitanju bio zapravo jedan od dva najveća srpska filologa 19. veka. Dakle, u Đuru Daničića mi nismo imali boljeg filologa, dakle, boljeg naučnika u oblasti jezika i književnosti nego što je to bio Vuk Karadžić, mada nije imao formalno obrazovanje onoga tipa kao što su imali Daničić ili potonji istraživači. Dakle, mi moramo pokazati čitavom svetu, moramo pokazati našim pokoljenjima da je Vuk bio veoma ozbiljan filolog sa izrazito istančanim jezičkim osjećanjem, ali koji on permanentnim radom u gramatici, u filologiji doveo do praktično nivoa gde se on mogao meriti i sravnjivati sa drugim uspešnim slavistima u Evropi 19. veka. Dakle, jako je bitno da se pokaže ta njegova gramatička evolucija i njegova filološka evolucija od pismenice i od krajnjoj liniji pjesnarice, odnosno onog predgovora pjesnarici, pa do onih njegovih stavova koje iznosi, recimo, u periodu u koji ste vi istakli kao možda i centralni, to je dakle onaj period oko 847. pa do 852. Dakle, od perioda kada objavljuje prevod Novog Zavjeta pa do drugog izdanja Srpskog rječnika. Dakle, da mi vidimo da smo dobili jednog istančanog normativistu koji shvata da književni jezik mora biti oslonjen i na urbane govore, recimo, gde se možda eksplicitnije vidi ta njegova evolucija. On kreće od seoskih govora, od govora ruralne sredine 814. i 818. godine. Međutim, kada 836. ili 839. vrši reformu svoga književnog jezika, on se oslanja na govore gradskih sredina. On vraća glas H zato što ga je čuo u Dubrovniku i u drugim gradovima za koje on smatra da u njima živi srpski živalj, odmah da se razumemo, to je ona postavka Srbi svi svuda. Dakle, Srbi oni koji govore srpskim jezikom, da ne budete i naslov svačen karikaturalno, nego u značenju svi koji govore srpskim jezikom su Srbi, ma gde bili, jela? Dakle, on se vraća gradskim govorima 836. i 839. kada odustaje od oblika tipa ćerati djevika. Dakle, pokazuje se da Vuk uviđa i neke nedostatke svojih prvobitnih postavki, da ih ispravlja, i to ne u ad hoc ili u nekakvom letu, nego postojano, temeljito ulazeći u nijanse srpskih govora na čitavom srpskom jezičkom prostoru, dakle na čitavom srpskom jezičkom ekavski, prostoru, ekavski. I ekavski, da, uvodi ekavicu kao alternativu i ekavici koju je prvo normirao. Dakle, njegova filološka misao evoluira, razvija se baš u pravome smeru, tako da mi dobijemo jednog vrsnog filologa, jednog vrsnog filologa, a ova treća knjiga, koja dakle treba da zaokruži čitav njegov razvojni put, pokazat će nam dakle upravo i to kakav je Vuk u prvoj knjizi filoloških rasprava, a kakav je Vuk u trećoj knjizi filoloških rasprava. Tu ćemo dobiti zapravo jedan roman o razvoju filološke misli u 19. veku. Zvuči možda malo previše metaforično, ali to se zaista tako može shvatiti.
Da, čujemo sada Jovana Janjića.
Bio je rečenica samo.
Da, da, izvolite.
Iz ovoga što sam sad slušao, slobodan sam da zamolim gospodina Milanovića da na kraju napiše jednu studiju. Ta priča sledi posle četiri toma knjiga o jeziku Vukovih. Mislim da je zaslužio takvu jednu sintetičku studiju Vuk na kraju, kad se zaključe s posljednjom knjigom Sabrani Deo.
Da se ugovaraju i poslovi.
Hvala Amerika.
U tome za ovaj jeste.
Minut, za ovaj minut više neću dobro.
Da, i po tome je ova emisija korisna. Malo se šalim. Da čujemo Jovana Janjića, glavnog i odgovornog urednika Beogradske prosvete. Donedavno je bio direktor. Menjaju se statusi, ali valjano govori Janjić o... Pa i on iz tog Vukovog kraja, iz Loznice je.
Oj, oj.
Pa da, imate sreću. Da čujemo.
Jedan od najvećih, a sigurno i najznačajniji prosvetin izdavački poduhvat u njenoj istoriji jeste objavljivanje kritičkog izdanja sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića u 40 knjiga. S ovim projektom započelo se 60. godina prošlog veka, povodom 100 godina od upokojenja Vuka Stefanovića Karadžića. Reč je o projektu relevantnom za srpsku kulturu u celini, ali istovremeno izuzetno značajnom i za književne i naučne krugove u evropskim i svetskim okvirima. Novom projektu, kao što se može vidjeti iz impresuma, radilo je više ljudi sa značajnim imenima u srpskoj kulturi i nauci. Projekat je bio priveden kraju. Ostalo je da se objave još samo 13. knjiga Vukove prepiske, kao i posljednja knjiga savranih dela, a to je drugi tom treće knjige o jeziku i književnosti, kao i bibliografija spisa Vuka Karadžića i registri. Kada je trebalo sa tim poslom da se završi, došlo je teško vreme za izdavačku kuću koja je bila nosilac ovog projekta, teško vreme za prosvetu. Iako je ona godinama sistematski uništavana pred očima nadležnih državnih organa, po prosvetu je došla po nju ipak ona najkobnija 2009. godina, kada je ona planski u vreme Borisa Tadića i njegovog premijera Mirka Cvetkovića privatizovana, vjerojatno tačno planski data je u ruke tadašnjem kupcu. U to vreme tadašnji kupac prosvete, on je uveliko rasprodao imovinu ove nekad najveće izdavačke kuće na Balkanu i nestali su mnogi rukopisi, tako da je ona zastala sa svojom izdavačkom delatnošću. Ja sam u prosvetu došao 1. augusta 2011. godine i tada nisam zatekao ništa od rukopisa, neobjavljenih rukopisa iz sabranih dela Vuka Karadžića. Međutim, prvi zadatak, prva knjiga koju smo nameravali da objavimo posle poništene privatizacije i kada je prosveta uvedena u postupak restrukturiranja, dakle u leto 2011. godine u augustu, bila je upravo knjiga na kojoj se zastalo. To je 13. knjiga prepiske Vuka Karadžića. Pošto smo mi tada bili u izuzetno teškoj financijskoj situaciji, mi smo sklopili ugovor o poslovnoj saradnji sa Službenim glasnikom i trebalo je zajednički da objavimo tu knjigu da bi se napokon završio ovaj izuzetno značajan kulturološki projekat za srpsko društvo. Međutim, onda smo naišli na jedan drugi problem, a to je da nema rukopisa. Dok je prosveta bila u rukama privatnika koji je kupio, koliko sam obavešten od svojih saradnika, nestali su mnogi rukopisi, mnogi CD-i su uništeni sa pripremama, sa knjigama koje su objavljene ili koje su bile u pripremi za objavljivanje. Tako da nestao je i CD sa pripremom ove knjige, 13. knjige prepiske Vuka Karadžića. Dali smo se u potrebu da tražimo taj rukopis, pošto ga u prosveti nije bilo, i doznali smo da se on nalazi kod jednog od bivših urednika, kod čovjeka koji je nekad radio u prosveti, sad je naravno izvan ove kuće. On nam je ustupio taj rukopis, međutim ispostavilo se da on nije kompletan, da fale neka pisma. Onda smo pokušali da angažujemo ljude koji nekog iz redakcije koja je radila na prethodnim knjigama Vukovih sabranih dela. Nažalost, gotovo svi su među pokojnicima. Došli smo samo do jedne saradnice, pokojnog Goluba Dobrašinovića. Ona je bila spremna da radi na ovom projektu, međutim, ona je podnela zahtjev za honorare za rad na ovoj knjizi, koji su za nas bili izuzetno veliki i mi nismo mogli da pristanemo na to, jer zaista nismo imali mogućnosti da platimo toliki honorar koliko je bilo traženo od nas. To je jedan od razloga, drugi što nismo mogli da kompletiramo tu knjigu, 13. knjigu prepiske, i to je bio razlog zašto, iako smo potpisali ugovor sa Službenim glasnikom o zajedničkom izdanju, do danas ta knjiga nije objavljena. Naravno da je reč o značajnim delima i da to treba učiniti. Međutim, valja imati na umu da ovako jedan veliki projekat nije samo posao jednog izdavačkog preduzeća, nego da je to pre svega posao države. Da prosveta nije doživjela takvu sudbinu kakvu je doživjela, ova dela bi sigurno bila zaokružena i do sad bismo imali svih 40 knjiga u kompletu. Ali, nažalost, prosveta je došla u situaciju ne svojom voljom, nego, moram naglasiti, uz saglasnost nadležnih državnih funkcionera i organa koji su omogućili da se prosveta proda, da spadne, da dođe na niske grane, da dođe u situaciju da se bori za goli opstanak, tako da iz tog razloga i nisu objavljena ova dela. Koliko je prosveta zainteresovana za Vuka Karadžića, možda govori tome što se, ako smijem da primetim, a ja sam iz tog kraja, ne poklanja dovoljno pažnje ni za Vukov sabor. Prosveta naravno je voljna da objavi, da završi ovaj projekat koji njoj služi na čast i koji čini značajnu stavku u njenoj dugogodišnjoj istoriji, ali tu naravno mora se i moraju se uključiti na svoj način i nadležni državni organi.
I Vukova zadužbina je voljna da uz pomoć ministarstva, ako prođu na konkursu za kapitalna izdanja, objavi i tu knjigu kao i drugi tom treće knjige o jeziku i književnosti, o čemu ste govorili. Da li vi kao izvršni izdavač pristajete na to?
Svakako sa radošću mi pristajemo na to. Naravno, samo treba vidjeti da li je kompletan rukopis na tom CD-u ili je onaj koji smo mi imali, a tada je gospođa koja je radila, koja je bila u prethodnoj redakciji, konstatovala da tu ipak neka pisma fale, što složite se trebalo bi učiniti da ova prepiska zaista bude kompletna. Naravno, mi ćemo itekako se obradovati i uključiti se u ovaj projekat, učiniti sa naše strane sve što je potrebno da se zaokruži ovaj poduhvat. Ja rekoh, prosveta...
Da bismo u 2014. u godini kada obeležavamo 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića, ipak imali celokupna sabrana Vukova dela.
Naravno da je to izuzetno važno i bio bi nenadoknadiv propust, pa i bruka, ukoliko ne bi se završilo sa ovim poslom. Kao što rekoh, posle godinu i pol dana zastoja u izdavačkoj delatnosti prosvete, posle poništene privatizacije, prva knjiga koju smo nameravali da objavimo bila je, ponavljam, 13. knjiga prepiske Vuka Karadžića. Hoću da kažem da zaista mi izuzetno polažemo na to, na objavljivanje ovih preostalih knjiga i sabranih dela Vuka Karadžića.
U ceo projekat oko izdavanja sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića uključene su i Srpska akademija nauka i umetnosti kao i Vukova zadužbina. Vi ste izvršni izdavač.
Mi smo izvršni izdavač. Mi smo objavili knjige pod znakom prosvete. Pod znakom prosvete sve knjige su objavljene u prethodnih pola veka i naravno da je nama stalo da završimo, objavljujemo ove dve knjige još.
Iz ovog razgovora koji sam vodila s vama, baš o prosveti u knjižari Geca Kon, smem li da zaključim da prosveta podržava inicijativu Vukove zadužbine o objavljivanju knjiga i da ćete se uključiti koliko god bude moguće, a to vam je i obaveza, da zajednički dovedete izradu sabranih dela do kraja.
Ne samo da podržavamo, mi molimo i zaista se radujemo da će biti završen ovaj posao. Kažem, bit će završen jer ćemo mi sa naše strane sve što stoji do nas učiniti. I dobro je da se uključila i Vukova zadužbina i to je argument više ili dokaz više da će ova dela napokon biti završena posle 50 godina, u godini kada slavimo 150 godina od upokojenja Vuka Karadžića. Naglašavam, reč je o projektu izuzetno značajnom za srpsku kulturu i ne samo za srpsku kulturu, nego i za šire književne i naučne krugove u Evropi pa i u svijetu.
Čuli smo Jovana Janjića, glavnog i odgovornog urednika Beogradske prosvete i čini se, doktore Matický, doktore Milanoviću, da je ovo priča sa srećnim krajem. Šta kažete?
Apsolutno. Možda ste, ne možda, nego sigurno tu ima i vašeg doprinosa. Obradovalo me kazivanje direktora Jovana Janjića. Hvala mu za te reči. Imamo razumevanje za sve što je bilo, znamo sve što je, kako je išlo, ali da moramo da ove godine u ovoj godišnici to okončamo. Učinit ćemo sve što možemo. Nadam se da će ministarstvo obećanje ispuniti, da ćemo mi dobiti ta sredstva preko kapitalnih izdanja. I da odmah dodam, pisaće izvršni izdavač do poslednje knjige, nećemo sad na kraju da kvarimo, Prosveta. To će na koricama, sve kako su ranije knjige, ništa nećemo kvariti.
Kako je dogovoreno,
kako je dogovoreno, jeste.
Davno, jeste. 64.
A što tiče novaca i to, da odmah bude jasno, sve će strogo namenski da bude. Uostalom, sad kako izgleda, tako se samo i dobiju pare. I računima se strogo prati njihovo trošenje i ta namena. To su troškovi za štampu, treba da se uradi druga knjiga, da se priredi, tu je gospodin Milanović garant, i pristupit ćemo radu na onim ključu registara za prepisku celokupnu, ali to je već naučni posao, to su prateće knjige sabranih dela. Sa ove dve knjige Vuk će biti zaokružen, sabran.
Ovo nas raduje, ali ja bih, evo, mi se približavamo, bit će to sve urađeno i ova godina će se pamtiti po dovršavanju, ubeđena sam, posla oko izdavanja sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića. Dakle, trebalo bi 2014. da bude završna, a početna je, ponavljam još jednom, 1964. 50 godina je ako, sve trajalo.
Ako. Sa šta da radimo?
Da.
Ali bit će zaključen slučaj.
Tako
sabranih
je.
Dela, da tako bude u skladu sa vašom emisijom slučaj.
U nekoliko minuta ja bih vas sad zamolila da nam bar svako po jednu iz Vukovog života neku anegdotu prepričate, pa da time veselo završimo današnje Sporove u kulturi, gde smo došli do nekog rešenja. Ja mislim da jesmo.
Pa ima verovatno mnogo anegdota. Neke su malo možda i, ajde kažem, apokrifne. Dakle, za neke baš i nismo sigurni da je zaista tako bilo. Valja recimo istaći neke detalje koje, evo, pošto smo u jednom programu koji je, jel, novinarski žanr, jel, istaći da između ostalog, i to se malo zna, eto, možda bi to bilo zgodno za ovakvu emisiju, da između ostalog Vuk u jednom trenutku svog života bio i novinar, dakle, da se okušao čak i u tim publicističkim vodama. I simpatična anegdota, dakle, Dimitrije Davidović, koga obično slavimo kao prvog srpskog novinara, mada on to de facto možda i nije bio, jer su novine postojale i pre Dimitrija Davidovića, ali prvi pravi srpski novinar se u jednom trenutku, naravno, odvažio da se ženi, zamolio je svoga prijatelja i saradnika Vuka Karadžića da ga odmeni u poslovima urednika novina srpskih, tako da između ostalog Vuk Karadžić bio i urednik dnevnih novina, sačuvane su naravno i ti brojevi novina srpskih iz 1817. godine i mogu vam reći da se Vuk između ostalog pokazao i kao veoma talentovan novinar i mogao je graditi novinarsku karijeru, čak mu je u jednom trenutku to Davidović i nudio, međutim kao filolog po svome uverenju i kao naučnik po svome uverenju Vuk je odustao od ideje da bude novinar, a verujte mi na reč, bio bi sjajan srpski novinar u 19. veku.
I profesore Matinski, pa evo, samo kratko molim
vas. Iz prepiske Vuk je pisao ozbiljna pisma o tome kako uređuje Danicu, šta sprema, svašta se tu može iščitati. Ali na kraju pisma, ako je to neki prijatelj bliži koji mu je slao neko vino ili neko meso izuđeno, kako Vuk voli, sušeno, pa on samo taj ako vina, da li biste mi mogli pritvrditi ili poslati po, ne znam, voleo je da hranu biranu, strašno je vešt i stiče kuvanja, to mi u Danici Vukove zadužbine, tu i tamo pripustimo malo vukovske te recepte. Ja bih volio jednog dana da onaj restoran ispod Vukove zadužbine ima takav jelovnik. Eto, da. Toliko, neću više da znam.
Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su dr. Miodrag Matitski, dr. Aleksandar Milanović i glavni odgovorni urednik Beogradske Prosvete. Govorili smo o značaju sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića, a današnju emisiju su realizovali tonski Ognjen Škrbović i Katarina Karakušević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.